ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ዝፍንዎ መደብ ጀሚሩ። ራሓን ደቀንኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 25 ግንቦት 2017 ወይ ከዓ 17 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኣኼባ ሃፍታማት ሃገራት ምዕዳሞም መንግስትን ተቃወምትን ዝብልዎ ዝምልከት ፀብጻብ ከነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብቲ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከብኦ ጉባኤ ንኽሳተፉ ከም ዝተዓደቡ ልኡኾም ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንናይ መንግስቲ ሚድያ ገሊፆም ኣተሓሒዞም እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቦታን ሚዛንን ክብ ይብል ምህላው ዘርኢ ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምዕዳም ሎሚ ብዘመነ ኢህወ ደግ ዝተፈፀመ ሓድሽ ነገር ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ንግህኡ ፍልጥትን ግንንትን ሃገር ምዃና ይፍለጥ እዩ ኢሎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንዮናታን ተስፋየ ን6 ዓመትን 6 ወርሕን ማእሰርቲ ፈሪድዎ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ግብረ ሽበራ ኣበረታቲዑ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ። ዮናታን ተስፋየ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ጀሚሩ ዝቝፀር ናይ 6 ዓመትን 6 ወርሕን ጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተፈርዶ ኮይኑ ካብ ዝተሓዝ ዓመትን 6 ወርሕን ገይሩሎም። ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ ፍርዲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሰማያዊ ፓርትን ካም ብመጀመርቱኡ እውን ከም ገበነኛ ክቕፅር ንዘይነበሮ ሰብ 6 ዓመት ክትኣስሮ ምፍራድ ዘሕፍር ፍርዲ ይብሉ ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እቲ ብይን ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ ይብል።
ብኣጠቃላይ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነው። ዮናታን በፌስቡክ ላይ በጻፋቸው ጽሑፎች ብቻ ነው ይህ ሁሉ 6 ዓመት ከ6 ወር
በአጠቃላይ አዚዩ ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ። ዮናታን ኣብ ፌስቡክ ብዝጸሓፎ ጥራሕ እዩ ከም ገበን ተቆፂርዎ ግብረ ሽበራ ብምልዕዓል ተባሂሉ ሓሳቡ ብናጻ ስለ ዝገለጸ ብሽም ዳኝነት ነቲ ሰላማዊ ቃልሲ ንምቕጻ እዩ ዝፍተን ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ንፈርሖ ዘለና ናይ ህዝቢ ናዕቢ ዘምፅእ እዩ ማለት እዩ ዝበለ ኣቶ የሽዋስ ብሽም ሕጊ ከምኡ ምግባር ንሕቶ ህዝቢ ምዕጋት ኣይከኣልን እዩ ይብል። ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ፍስሓ ተክለ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ዮናታን ዝተስፋየ ዝተወሰነ ፍርዲ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ኣብ ፌስቡክ ናይ ምውፃእን መሰል ዝጻረር ዘሕፍር ውሳነ እዩ ክብል ኣምነስቲ መግለፂ ኣውፂኡ ምንባሩ ይጠቅስ።
የቅጣቱ መጠን መጨመሩ መቀነሱ ሳይሆን በዋነኝነት የነገር የሰራው ነገር ወንጀል ነው ወይ
ናይ መቕጻዕቱ መጠን ምጉዳሉ ምብዝሑ ዘይኮነስ ብመሰረቱ እቲ ዝነበሮ ነገር እቲ ዝገበሮ ነገር ገበን ድዩ። ብዓለም ለኸ ሕግታት እንተርኢና ሓደ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓሳቡ ብምግላፁ ገበነኛ ኣይገብረን እዩ ይብል። እቲ በዓል ስልጣን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣተሓሒዙ ሓሳቦም ኣብ ፌስቡክ ዝገልፁ ምእሳር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መጻኢ ኩነታት ሕማቕ ምዃኑ ሓባር እዩ ኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ። እቲ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብሽም ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ዝወፀ መግለጺ ብሽም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ኣብጽሓኩም ንብል ይብል። ህዝቢ ኤርትራ ንናጻ ሰላማውን ኣፍራይን መጻኢ ኣብ ትትስፈወሉ እዋን በዚ ግንቦት 24 መዓልቲ ናጽነትኩም ኣቢልና ተስፋኹም ንካፈል ይብል። ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ናይ እንቋዕ ሕጐሰኩም መልእኽቲ ኣመሓላለፈ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕቲ 35 ዓመት ዕድመ ዝርከብ ዝበዝሐ ቁፅሪ መንእስያት ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ እዚ ብዝሒ ቁፅሪ ናቱ ዝኾነ ዕድላትን ብድሆታትን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሰሞያ። ኣብቲ ሎሚ 25 ግንቦት ዝኽበር ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ኣፍሪቃ ጽምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍሪ ኣብ መንእስያት ብዝብል ቴማ ይዝክር ኣሎ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ማርያና ዲያሎ ዝዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበያ።
نزحلفه لعلي ربع زمن قنبوت إسران حموشتن معالت أفريكا أب أفريكان علمن نمننتن حبرت تحقورنا بزملكت قداي أتوكيرو كذكرت أنيحيو إذا معالت بتوسخي نفس وكفول كسب إتمعالتي إنتاي معالت مهانو كقلت عدل زهب معالتيو محمد ساليو أب بومنبر كفل مزنعتات أفريكا أب هاوارد يونيفرسيتيو بزهي قدر من إسيات عدلن بدهون حيزيو زمت بمبال نمعالت أفريكا كم زهب القلت
Celebrating Africa Day to me is
Nazi Maalti eti Africa bifitaw kone bizefitawa ab gudday nigdi barot kwinat magzaati na'alam zabarkatatto traize kone ab maday nigdi bahlin mi'balen wun afluto zhebollu maalti buzuhat muhrat lu'ul kilat zallawum mis'alam rikib zallawum min siyat allawna ginka sirah kone na sirah adl yebullomin selezi kone izi bizhi qutri عقور عقمي تقمن بدهان زحزي
أبزت فلاليو نتفتات من إسيات مبرا أفريكا زتساتف رايمون ماريو كاب كتمالن دنبو وغنو كم زيبل
There is a gap between the stakeholders, business stakeholders and
أب منغو وننتي تكالات نقدن أوفرتن اتي مهور أكالن كفتتالو حدشت مرقات أبتناي علم ابتناي سراح علم زلوون بوتا نمرأي ابزي خالولو درجة كلت يوم وقنات اي تحبابرنيم
ماريو ابزي حج اوان ام مفتاح قجتن مزرقاح سلامن اب افريكا بزبل عودي ناي دحرا مرقات مرتو زكتات الكوينو مستنايلو معامت سمدو بسح حزبي مسوفرا من اسيات زبل تيما معالت افريكان نهبرات حقرات اجن داخل تشحن سوسان سلستن عمت امرت يسماما
دمز امریکایو نا یونایتد سټیټس پرزیدنت ډونالد ترامپ نن مرحتی نېټو نو وتهدراوی مکلخال توسخی او څو یلومم اب برازیل سابستخایده ګوبای وتهدراوی خیدان سمین اټلانټیک نېټو مګصای اسراحتی خیدان اب موګه ګبرش بران انګریشنن سګات روسیان کتکورالو ویل ترامپ اتحاحزو کاب اسران شومنتن ابل هاګرات نېټو اتن اسران سرستن ګوبخن زيت خفلا اخن یلون لنکنه اب مانچستر عاد انګلیز تفصنه متکعتون ګټیمونا نزلو سیطاناوی سراح زحبری للهم ፖሊስ ማንቸስተር ብሪታንያ ድህርቲ 22 ሰባ ዝቀተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ተፍቲሽን ማሰርትን አህይሎም አለው እቱ ተግባር ንቅልጣፈ ሱግምትታት ፖሊስ ዘርአየ ቋንተ ሆነ በተሐደ ወገን ግን አብነበርቲ ስንባደ ወሲኹሎም ሰበ ስልጣን ስለያ ብሪታንያ ነቲ አጥፊኡ ዝጠፈአ ወዲ 22 ዓመት ሳልማን አበዲ ብግቡ ኸላልዩ ዘይምኽኣሎም ይንቀፉለው አመወዳታ ኢራን ሳልሳይ ትሕቲ መሬት መስርሒ ቦሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝሃነፀት በዕላ ኣፍሊጣ እዚ ድማ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ወጥሪ ከም ዝውስኸላ ይግመት ሎሚ ንናይ ኢራን ፋርስ ሚድያ ዝተዛረበ ሓላፊ ፕሮግራም ኣየርን ጠፈርን ጀነራል ዓሚር ዓሊ ሓጂ ዛዲሕ ሓይሊ ሚሳይላትና ምምዕባልና ክንቅፅል ኢና እዚ ድማ ነቶም ህዝቢ ኢራን ክድቆስ ክርእዩ ዝደልዩ ሓይልታት ወይ ፀላእትና ከም ዝቆጥዖም ንፅበዩ ኢሉ ኣሎ ዜና ፈፂምና ኣለና
ብማዕርግ ሚኒስተር ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍሉይ ልኡፍ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ እቲ ዕድመ እቲ ሃገር ትልውወጥ ከም ዘላ ካብ ዘርእዩ ክንምለሶ ኢና ነዚ ፀብጻብ ዜና ክቅርበልና ዝፀንሐ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ተወልደ ኣዝና ንመስግነካ ዝቕፅል ፀብጻብና
ብመእተዊ ክንጀምር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብቲ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝገብርኦ ጉባኤ ንክሳተፉ ከም ዝተዓደሙ ልኡኾም ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንናይ መንግስቲ ሚድያ ገሊፆም ኣተሓሒዞም እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቦታን ሚዛንን ክብ ይብል ምህላው ዘርእዩ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምዕዳም ሎሚ ብዘመነ ኢህወደግ ዝተፈፀመ ሓድሽ ነገር ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ንግህኡ ፍልጥትን ግንንትን ሃገር ምዃና ፍሉጥ እዩ ኢሎም ኣለው ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝንረኸበቶ ብሓባር ክተቕርቡ እያ
ብማዕርግ ሚኒስተር ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍሉይ ልኡኽ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ እቲ ዕድመ እቲ ሃገር ትልውወጥ ከም ዘላ ካብ ዘርእዩ መግለፂታት ሓደ ኢሎም ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እቲ ሃገር እናተለወጠት ምምፃእ ዘረጋግፁ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፅባሕ ኣብ ጣልያን ዝጅመር ኣኼባ ጂ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ጋሻ ክኾኑ ካብ ዝተዓደሙ ሒደት መራሕቲ ኣፍሪቃ ምዃኖም እዩ ይብሉ
ሁለት ሌሎች አፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ያሳየው የኢትዮጵያ
ምስካልኦት አርባዕተ ሀገራት አፍሪካ ኮይኖም ኣብኡ ክካፈሉ እዮም። እዚ ዘርእዮ ቦታን ሚዛንን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ኣብ ዝበለ ብርኪ ከም ዘሎ እዩ። ነዚ ወሳኒኡ ውሽጣዊ ጉዳይና ስለ ዝኾነ ሰላምና፣ ልምዓትና፣ ዕብየትናን ብሓድነትን ብምትሕልላይን ሃገርና ብዝጀመረቶ ፍጥነት ዕብየት ዝሓሸት ሃገር ጌርና ኣብ ዓለም ተቐባልነታ ብዝበለፀ ዝዓበየን ክኸውንን ኣብቲ ዓበይቲ ሃገራት ዝካፈላሉ መድረኽ በፂሓት ትካፈለሉ ሃገር ንኽትከውን ከም እትኽእል እዩ ዘርእየና።
ኢትዮጵያ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ደገፍ ኩለን ሃገራት ረኺባ ምዃና ዝጠቐሱ ኣምባሳደር ብርሃነ ዶክተር ቴድሮስ ዝተመርፁውን ብገፊሕ ኣፈላላይ ድምፂ ምዃኑ ገሊፆም ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሓዊሱ መራሕቲ ኣባል ሃገራት 7 ብኢኮኖሚ ዝበል ፀጋ ሃገራት ኣብ ዝከፈለሎ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ናይ ኬንያ፣ ናይጀርያን ቱኒዝያን መራሕቲ ኣጋይሽ ኮይኖም ተዓዲሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ኣብዚ ኣኼባ ንምክፋል ሎሚ ናብ ጣልያን ከም ዘምርሑ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን እዚ ምዕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣኼባ ጂ 7 ብዝምልከት ርእቶኦም ንክህቡ ካብ ቪኦኤ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መጀመርታ ንሃልኪ ፕሮፓጋንዳ እንተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነትን ተዓዲማ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ምርካባን ዕቤታን ገና ሎሚ ብዘበነ ህወደግ ዝተረኽበ ኣይኮነን ይብሉ።
ይሄ አሁን መጠራት ዝም ብሎ ዛሬ በኢህአዴግ ዘመን የተገኘ የኢትዮጵያን ትልቅነት
እዚ ናይ ሎሚ ምጽዋዕ ስቂሉ ሎሚ ብዘበን ኢህወደግ ዝተረኸበ ዕብየት ኢትዮጵያ፣ ምፍላጥ ኢትዮጵያ፣ ምኽባር ኢትዮጵያ ዘርኢ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ወጋሕትኡ ጀሚራ ተፈላጢትን ግንንቲ ሃገር ከም ዝኾነትን ይፍለጥ እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ወሲኾም ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ሊግ ኦፍ ኔሽን ጀሚሩ ኣብ መድረኻት ዓለም ክትርከብን ኣበርክቶኣ ክትፍፅምን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ኣምባሳደር ብርሃነ ዝበልዎ ዝተጋነነ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝስርሑ ህንፃታት ከም መለክዒ ሚዛን ተገይሮም ተወሲዶም እንተኮይኖም እዛ ሃገር ብግዕዝና ዝተጨማለቐት ብኣድልዎን ንህዝቢ ኣዝዩ ዘሕዘነ ኣብ ልዕሊኡ ዓብዪ ዓመፅ ዝተላዕለሉ መንግስቲ ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራስን እናበለ ምውራይ ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን። ስለዚ ንኢትዮጵያ ዓባይ ጌርና ዝብልዎ ነገር ላግፂ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ሓቢርና ምስናዓይ ለውጢ ከነመዝግብ ኢና። ሓቂኡ ኣብ ኩሎም ፅላታት ከይንሰማማዕ ንኽእል ንምዕዋት ንሰማማዓሎም ነጥብታት ሓቢርና ክንሰርሕ ክንፈላለ ከለና ከዓ ንኣፈላለያትና ንምፅባብ ብቐፃልነት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሓድሽ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ትማሊ ረቡዕ ከም ሓድሽ ዳይረክተር ትውድብ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂኦም እዩ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔባ ንዝለኣኸ ቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
ቅድሚ ስልጣን ምርካቦም ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ በፂሖም ንኩነታት ኣብቲ ሃገር ዝተኸሰተ ሕማም ኢቦላ ከም ዝገምገሙ፣ ኣብ ላይቤርያ ንዛጊድ ዘይተነፀረ ዓይነት ሕማም እውን ይከታተሉ ከም ዘለዉ፣ እንተኾነ ኢቦላ ዘይምዃኑን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣብ ዙርያ ዓለም ከምዝዘሩን ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ዝፈልጦ ዝነበረ ንላዕሊ ዓለምና ኣዝያ ውቅብቲ ምዃና ተገንዚበ ኣለኹ በሉ ሓድሽ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ካብ ኩሎም ዝረኸብክዎም መልእኽቲ ንጹር እዩ። ጥዕና መሰል ኮይኑ የ ረኺበዮ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 1948 ክምስረት ከሎ ዝነበረ ድልየት ሎሚ እውን ኣሎ። ኣድማሳዊ ጥዕና ክህሉ ናይ ኩሉ ድልየት እዩ። ናብኡ ንምብፃሕ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣለው። ናይ ኩሎም ምርጫታት ኣኽቢርና ሸቶና ግና ኣድማሳዊ ሽፋን ጥዕና ክኸውን ምርግጋጽ ይበሉ። ገለ ሃገራት ብውልቀ ብህዝባውን ድዩ ብመንግስታውን፣ ካልኦት ድማ ንክልትኦም ሓዋዊሶም፣ ካልኦት ድማ ብመልክዕ ኢንሹራንስ ኣድማሳዊ ሽፋን ጥዕና ከረጋግፁ ድልየቶም። እቲ ነጥቢ ናይ ኩሎም ድልየት ምኽባር እዩ ኢሎም። ህፁፅ ግብረ መልሲ ምሃብ እውን ካልእ ትኩረት ዝገበረሉ መደብ እዩ በሉ እቶም ሓዱሽ ዳይረክተር። ሙሉእ ዓለም ክንዳሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ለበዳ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክወድቀና ይኽእል እዩ እውን ይብሉ። متعرّي تكالاوي أسرار حود بتعن عالمون أب مدبوم كم زتا تغالل مس حبرو مس بركت زبالو سرحة نتاتتو دبدحر مس الرابي قدن كل عال اللو زبالو إلوم دكتور تيدروس عدحانوم نزقالتوهم نتوتات كنعدم
And they're saying it's all in the mind. Are we really thinking likewise? Do we have the same...
انتايديهم زبلو زلو تمساسالي اتحساسبا دولنا تمساسالي اردادا ديو زلنا تمساسالي رأي ديو زلنا بمسرد زلنا رأيك قدامنا سرعنا يوم إمساسلو دو تودبك نتوم رأيتاتن زتقبرو مدباتن بزملكت نسعر ديو ايهم زبلو زلو مسارحتي
مس سرحتي نتاتو دبت عن عالم حابير كام مسرح هذا نقريو زيباقبرو مبالغنا أخالي أيكونن صن إلكاقتها الدامن صومن نزلوهم بالدهوتات كتفل طلومن أفزت كالزين مسرح متشوق بايتا كمزلوهم مرققات إيقبا حلفتي كابزخون وان العلي مسرح تنياتاتهم تقراريبهم كسرحو إيقبا بلو حبيرنا مسن عيي لو تيكنا مس نخيلينا حاكيو أبكلوم صلاتات كين ساماما عنخيل أب إن السمام علوم حبيرنا خنسرحنا نأفلالياتنا دوما نمتسوا بغتسال النت كنسرح لنا دحر مبالوم كاب قازيت إنياتات حتو قبلو جمرو دكتور تيدروس كديما نغت حتت عدل زرخبت قازيت إنيا رويترز ممحدار ترامب نعلم لغت كالات عنا إكابا سلامن كالوتن يهبو زنبرة قنزب نايمن كايوتنا لو سلازي مس منقست أمريكا نكزر عربو مدبدو علوم نزبل حتو دكتور تيدروس كملو سغلو أب قداي متغخاب قنزب زيس أبابا منش باجت زيكونا نزيس أفحى عالم لخى صراحتي تكالات عنا كم زناطفو مسقالاتو كم زيبلو
I have worked with both Republicans and Democrats and
مس ريبابلكانين ديمقراسيانين حبيري سريحي مساتاتون بقونو عقباب انت تزاريبنان كمي وسعيتاوي ركب كم زيقبر انت فليتنان ناتي زخفتا كمدك أسوى نخيلينا بهالاي أبك عيوز بالقمت يبلين منستر تعنا هاجرين حلافي غلوبال فند أبزنبر كلون أوان زي مسرات كوو ركب تتاقيمة كقصلو اللي
قال دكتور تيدروس سادحانوم حتو زقرب اللوم قازيت انيا كاب سي سي تي في چاينا ايو كم زفلتو إلوام چاينا نودبت عنا عالمن بمسرات بروجكت ارجيان مقنتن تحابابيروم نكسرحو تسمامي عميوم يتحتو ابتحت امراراحوهم چاينا نودبت عنا عالمن كمي غيروم يوم نهونتات عنا هزوتات اب كلي بروجكت ارجيان مقنتن زلو هاقرات نمعوات زسرحو زبليو دكتور تيدروس
There is a memorandum of understanding signed between China and WHO last January.
ودبتعنا على من تاينا زحلفت الري نحادة سند سمنع فرمام يوم كم اون كالق مرها قبري ابي قنبوت تختيمو له تقبارو ام يزترفنا كم WHO زعمسولو ودابتات متقام ازيا قداسيو على من ناس اباباتيات مسئزلا تاينا نزي استردأت مسلني تاينا ببروجكت سرقيان مقنتنا بلوديو بخالق ملكع تلقصو حقز أقداسيو
منيستر تعنا أبزنا بر كلو جزي دقاف تاينا انتاي كمز مسل فلتيه تاينا لموونة جميرا توزل حقز نخد كتسلو لو كتبها بعيدة لبلو أب جنيبان قومت ريبورترات ودبت عن عالم وكيلو كحتة تزغال قازيت انيا آن هيبرمن بوغنو الدكتور تيدروس عدحانم انكو عدحان مسو انكو عهقو سمسبالوم أب زغط صلاحا مشتوي عصر تعمطات كمتن ميديا مسوم تحابابيرنا ناي مسرا حيال دليت قلنا مسبالوم أدمساوي شفان تعنا دقاقيموم تزاري بوموليوم انتخونا نزمة دبزين معوات مس اندوستريتات آفاوس كمي تحابابيروم كمز سرحو استراتيجيدو اللوم يلوم دكتور تيدروس كمل سخلو أقدم خمس جلسكو حد عنكفات معوات أدماس أو شيفان تعنا كرب أفاوسيو مس إندوستري أفاوس ملزاب بينو أخالي أيكونن ملو مكرراب كنقبرلو يقبع أبزي كربا حدا نتأكل زسنع سند ريخ أنتوانكا تراود بتعنا عالم قوليو أيواتسن جن كم موقسي كنتك ملو نخلينا كمو كنون لزب مس إندوستري أفاوس وساني لامو إجرام قد يولوانا دايركتر ودبت عن عالم دكتور تيدروس بزعبا ميديا مساخاتكم تقراري بكسرحية تصبقون تعيون ركب كلونا يوزبل تصفاء قلني بزي بالبتي نايك لتين عشتو هزواوي أقل قلوت كساب زخونا حبيرنا نسرح من عالم زاس دم منقرون زي مقبارنا خنرقا قس قلنا بلو أبصرحتو دبت عن عالم أتقاق ما بجت أدليتي زي كون كبهالو زخولو نابنت سرحتنياتات تودب ندخاتات نمحقاز أب زقو عزولوان ኣበዓል ሓሙሽተ ኮኸብ ሆቴላት ምሕዳሮም ኣብ ነፈርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ምጓዓዞምን ዝኣመሰሉ ሓለፋ ዘለዎ ረብሓ ንክተርፉ ክገብሩ ድዮም ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣሎ። ከምዚ ኢሎም
That's a very important question. In any organization, by the way, reducing the overhead...
Agadda sihutu iu, abzukhona tikkal, wasa itaat minikkay, rabahi abr isumukhanu, kot ibka netikbari kal ota agadda sti madabat mwaali ka aliu. Za'arafu qadamay ministerna zinobaru, nukhamziyom za'amassalu wasa itaat, subuhat ilomi galt uwa miram. Selezi natan bu wasa i zisabhu, abiyata tsihfat alalina kinnikya lomi gubba.
ኣብ መወዳእታ ዋሃቢት ቃል WHO እቲ ቓለ መጠይቕ ኣብቂዑ ኢላ ድሕሪ ምእዋጃ ዶክተር ቴድሮስ ሓደ ዘስሕቕ ተጓንፉ ኣጋጢምዎም ነይሩ። ኣፈላማ እዋን ሕቶን መልስን
No, I think the spokespersons of the WHO must recognize that this is a universal press conference.
ዋሃቢት ቃል WHO ሓደ ሓቂ ክትቅበል ዘለዋ ይመስለኒ። እዚ መድረኽ እዚ መድረኽ ዓለምለኸ ጋዜጣዊ መግለጺ ምዃኑ ንቑርብ ኣሜሪካውያንን ቻይናውያንን ጋዜጠኛታት ጥራሕ ዝተዳለወ ኣይኮነን። ጋዜጠኛታት ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት እውን ኣለና። ከም ዝመስለኒ ቴድሮስ እውን ካብ እትምዕብል ዘሎ ሃገር ዝመፀ እዩ። እዚ ክኽበር ዘለዎ ይመስለኒ።
እዎ ንኽብሩ ኢና ንዝኾነት ሰብ ክነጉሂ ድልየትና ኣይኮነን እሞ በጃ ሕቶኻን ዶክተር ቴድሮስ እስኪ ኣቕርበሎም ምስተባህለ ህንዳዊ ጋዜጠኛ ዶክተር ቴድሮስ ጥዕና መሰል ኢሎም ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። እንተኾነ ኒዮ ሊበራል ቁጠባዊ ፖሊሲ ኣብ ዘሰጉመ ሃገራት ከም ሃገረይ ህንዲ ዝኣመሰላ ማለተ እየ ንጥዕና ህዝበን ሸለሊለን በጀተን ነኪው ይረአይ ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ግና ኣብ ጉዳይ ሃገራት ኢድና ኣይነእቱን ኢሎም እዮም። እንተኾነ ከም ሓላፊ WHO ኣብዚ ክትዕዚ ጣልቃ ምእታዎም ዶ ኣየድልን በሎም። ዶክተር ቴድሮስ ክምልሱ ከለዉ ኣመስግነካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣቐድም ኣቢለ ከም ዝጠቐስክዎ ሃገራት ተገዳስነት ከርእያ እንተኮይነን እቲ ተገዳስነት ናብቲ ሸቶ ዘቕንዐ ክኸውን ይግባእ። መንገዱ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ጣልቃ ዝኣትወሉን ዘተባብዐሉን እዋን ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሎም በዚ እውን እቲ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ተመራፀይ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛዚቦም።
ናብ ቀጻሊ መደብ ጥዕና ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጥፍ ፕሮጀክት ጥዕና 95 ሚታዊ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ማእኸል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ዞባ ማእኸል ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ተወዲቡ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባብን ምህናፅ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድርታትን ክሳብ 60 ሚታዊ ንዝኾኑ ተላገብቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ዝሓበረ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ዘለዉ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ብከምዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኣከባቢያዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝተካየደ ንጥፈታት ምስቲ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝያዳ ዘትኩረሉ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ንጥፈታት ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሉ ሜላታት ሓደ ኮም ዝሰረቱ ኣከባቢያዊ ፅሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ገሊጹ።
ክንከላኸልቲ ኮይና ሕማማት ሓደ ካብቲ ንጥቀመሉ ሜላታት እንታይ እዩ? ከባብያዊ ጥዕና ምውሓስ እዩ። ነዚ ከባብያዊ ጥዕና ንምውሓስ ንኸቲ ንጥፈታት ኣብ ከም ዝመርሖ ሓፈሻዊ ፅሬት ከም ፕሮጀክት ተታሒዞ ካየ ፀኒሑ ማለት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ 2008 እዩ ኣብ ዞባና ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዓዲ ብተስሉስ ባል ጀሚረ። እዚ ሕጂ እቲ ንፅፈታት ነካይዱ ምስተ መሻርክና ማሕበረይ ብፍላይ ካምስ ዩኒሴፍ ኮይኑ እናኣልዮን ውድቦን እዚ ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ምስ ሰራሕና ኣብ ተስሉስ ብድሕሪኡ ውፅኢት ናቱ ትርኢና ካብ 2009 ከዓ ኣብተን ካልኦት ዓድታት መደባት ክንዝርግሖ ፈቲና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንገብራዊ ሓደ እቲ ከባብያዊ ፅሬት ከነውሕዝቲ ኮይና ብመጀመርያ ነገር እቲ ዋናት ኮሚኒቲ ስለዝኾነ ስኸዋሰ ክኽእል ኣሎ ካልኣይ ዋንነት እንድሕሪ ኣረጋጊፅና ሓደ ቀፃልነት ኣረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እውን ሓደ ድሪኺት ይህበና ማለት እዩ። እዚ ስለዝኾነ እቲ ከም ፓይሎት ከም ዝበልኩ ብዚ 2008 ዝረአናዮ ፅቡቅ ዘተባብዐ ውፅኢት ስለ ዝነበረ ኣብ 2009 ጀሚርና ስጋብዚ ሕጂ እዋን ኣብተን ተሪፉ ንደሎ ዓድታት ክነካይ ፀኒሕና።
እዚ ኣብ ኣከባብያዊ ፅሬት ብሓፈሻ ኣብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ንምውሃስን ምርግጋፅን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምዕባይን ዝሕግዙ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝወሃብን ዓድታት ብጉጅለ ተመቃቂለን ዓይኒ ምድሪ ሰሪሐን ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ኣወታት ንዘመዝገባ ዓድታት ከዓ ኣፍልጦ ከምዝህብ ጠቒሱ። ብድሕር እዚ እቲ ፕሮጀክት ብምዕዋቱ ንዝረኣዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ከጉድሎ ከምዝኽኣለ ጠቒሱ። ዶክተር ተስፋይ ወሲኮ ዝበዝሐ ናይ ጥዕና ፀገማት ምስ ጉድለት ፅሬት ጥዕና ዝመፁ ከም ዝኾኑ ድሕር ምጥቃስ ብኮም ዝስርሑ ናይ ፅሬት ንጥፈታት ተረኦም ገሊጹ።
ኮም ዝመርሖ ሓባራዊ ናይ ፅሬት ወፍሪ ክንብል ከለና ሕጂ ምግቢ ክቅድሚ መሓስካ ማይ ክትሕፀብ ከም ዘለካ፣ ቀልቀል ድሕሪ ምውፃእካ ማይ ክትሕፀብ ከም ዘለካ፣ ከባቢካ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ርስሓት ነፃ ክትገብር ከም ዘለካ፣ ውሓፍካ ብግቡእ ክትጉሕፍ ከም ዘለካ፣ እዚ ኩሉ ከም ሓደ ፓኬጅ እዩ ዝወሃብ። እዚ ከዓ ጎን ጎን እቲ ናይ ሽንቲ ቤት ምጥቃም እዚ መዳባ ዝውን ኮሚኒቲ የካይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ንጥፈታት ብምግባር ነቲ ከባቢና ካብ ዝኾነ ይኹን ብከላ ነፃ ንገብሮ ስለ ዘለና ብሰንኪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማ ናይ ጥዕና እውን ነውግድ ኣለና።
ነዚ ናይ ዓይነ ምድሪ ፕሮጀክት ንምዕዋት ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን እቶም ቀንዲ ተዋሳኣት ህዝቢ በዓሉ ከም ዝኾነን ይገልጽ።
እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣቐዲሙ ተሰሪሑ ፀንሐ እንድዩ ሕጂ እቲ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት በበገስ ገይርና ስለ ንጥቀመሉ ናይ ኤክስፐርት ተመክሮ ባውሩ ይህቡና እዮም ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ኣብቲ ናይ ባጀት ተሓጋገዝዮም ማለት እዩ። ኣውርኡ እቲ ኮሚኒቲ መሻርክትና ናና እቲ ኮሚኒቲ ብጉልበቱ ብዓቕሙ እዩ ነዚ መደብ ዝትማሕበር። ምክንያቱ ትዝዓበየ ፃዕርን ትዝዓበየ ወፀን ዝሓተካ ብዛ መደብ እዚኣ ታሸቃ ንባዕላ ምስራሕ እቲ ኮሚኒቲ በቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ነገራት በቲ ዝኽእሎ ዓቕሚ ሰርሕ ስለ ዘሎ ትዝዓበየ ንዓና መሻርክትና ኣብዚ መደብ ዚ ኢልና ንፅወት
ክሳብ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ናይቲ ዞባ ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ካብ 2014 ኣትሒዙ ግን ኣብተን ኣብ ኣስመራ ለጊበን ዘለዋ ዓድታት ነቲ መደብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሮውን ከም ዓዲ ንፋስ፣ ዳዕሮ ጳውሎስ፣ ዓዲ ሰጉዶን ዓዲ ኣቤቶን ዝኣመሰላ ዓድታት ናይ ሸቃ ተጠቃቅምነት ኣረጋጊፀን ኣብ ምእዋጭ ገፀን ይቀራርባ ከም ዘለዋ ገሊጹ። እቲ ብድሆ ቀንዲ ኣብተን ጫፍ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ከም ዝኾነውን ተወሳኺ ሓቢሩ።
እቲ ቀደም 23 ዓመታት ተሰርሖ ገዛውቲ ብፍላይ ኣብ ጫፍ ዘለዉ ሳቶም እዮም ፀገም ዘለዉ ሳቶም ከዓ ናቶም ዝኾነ ብድሆታት ኣሎ ንዑ ምስቲ ህዝቢ ምስ ምሕዳር ዳተሓገዝና ከነማለዉ ንፍትና ኣለና ማለት እዩ። ቀፃልነት ኣብ ተጠቃምነት ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ናይ መረጋጋዝ ከም ከልኣይ ፌዝ ጌርና ኣሽና ሰርሑ ዘለና እዩ።
ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ካብ 10 ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ርእሲ ምክልኻሉ ኣብ ፅሬት ኣከባቢውን ኣብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣብ ዞባ ማእከል 95 ሚእታዊት ብቁፅሪ 88 ዓድታት ተጠቀምቲ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝኾነ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳሎት ዝነደር ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓላፊ ዓለማዊ ጥዕና ኮይኑ ምራፁ ከም ዓብዪ ጉዳይ ተወሲዱ ይዝረበሉ ኣሎ። ልክዕን ውልቁን ቤተሰቡን ፅቡቅ ስራሕ ብምርካቡ ይሐጉስ ይኸውን። ህዝቢ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ስለ ዝተመርፀ እንታይ ረብሓ ወይ ጥቕሚ ክፅበ ይኽእል? ንኣፍሪካ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘይጭበጥ ተስፋን ትፅኢትን እዩ። ሕጂውነቲ እንኮ ፍታሕ ንኣፍሪካውያን ኣብ ኢድ ኣፍሪካውያን እዩ ዘሎ። ያንበለ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ቪኦኤ ንኩሉ ህዝቢ ትግርኛ እንኳዕ ሓጎሰና ብሓውና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዝተካየደ ናይ ዓወት ንብምሉኩም ተዛረብቲ ትግርኛ ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና ህዝብና ክባታተን ባህልና ክቅፍእ ፍቃይ ንበል። መስዋእቲ ንክፍሎ ንክብርታትናን ንህወትናን እዩ። ዓስቢ መስዋእትና እውን ሓውና ኣብ ዓወት በፂሐለ። ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዘይትን ሽኮርን ካብ ቀቤሌ ክወስድ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ኣመሓደራ ከኣቱ ንትግራይ ስቂልና ኣይንርአ። ፅባሕ እውን ዓወት ኣሎ ቅድሜና። ሕጂ እውን ዕውታት ኢና ጌና ከዓ ክንዕወት ኢና።
ንውሃብቲ ርእቶ ነመስግን። በዚ ወዲእና ኣለና መደባትና። ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምኒያ ፈወርቂ ኤልዋም ደይቲ ድሓ ንህደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.